Türkmen döwlet habarlar gollugy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenbaş şäherinde halkara aeroportda hökümet başlygynyň ornatarlarynyň we Balkan vilayatynyň häkiminiň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirenini habar berýär. Prezident yurdun yangıç energetika toplumuna cevap veren vice premieri Hoca Muhammedov'un hatavatını dinlep, bu pudoğun eksport mümkünçülüğünü östürmek gülen ağlı mehirlerin ehletini, hususanla iş şartlarının kovlandırılmağını üns merkezine saklamağı tavsarıptır. Şeyrede prezident yurdun dokma senagatının işinden çınlakay neagilerik gülürüptir. Ol bu pudoğa ilgiderli devlet kolluğunun berliyanlığına garamazdan, dünya vaadarına khas giyin isle gülürleyen dokma önümlerini arttırmak koyunca, öngde koyulun vezipelere amal etmekte hayal yagarlığa yol verliyanlığına aydıptır. Mundan başga prezident uly ýollary gurmak we olaryň ulanylyş ýagdaýyny gowlandyrmak goýunça edilýän işleriň tiýilliginden we hilinden nägilidigini aýtdy diýip türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Prezident Balkan vilayetinde senagat infrastrukturasını, sosial puda ve ova hozoluğunu talaba layık östürmekte edilen işlerde kurumuçluğun pesliğinden hem nâgilerik gölleriptir. Prezident Berdimuhammed hun bu sapar Türkmenistan ile Kazakistan'ın arasındaki Temirbaba serhet geçilgesindeki yenilleştirilen vize düzgününün Türkmenistan tarafından vaatlayın toğtadılayan novarada kavarın çap edilmeğinin izyanına kavat geldi. Kazak Metduoti 27-nji maýda Mangystaw oblastynyň gümrük gödökçiligi bölüminiň Metduot gurulugyna salgylanyp, goňşy döwletiň ýolbaşçysynyň Türkmenistan Respublikasynyň serhedi traplaryna sapar edýänligi sebäpli araçakda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilenini habar berdi. Kazakstanyň Temirbaba serhet geçelgesinden Azatlyk radiosyna telefonyna aýtmaklaryna görä, iki ýurdun arasyndaky ýeňilleşdirilen wiza düzgününiň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýyn togtadylmagy ýygy-ýygydan bolup durýar.